Yehezkel 32. Bab. 12. yılı 12. ayının 1. gününde Rabbim bana şöyle dedi. İnsan oğlu, Mısır padişası Firavun hakkında ağla ve ona böyle ayt. Sen halklarının arasında özünü arslan dep saydın. Özün ise deniz canavarına oşaysın. Sen özenlerinde bir taraftan ikinci tarafa atılasın. Аяқларың мен суларыны бұлатасың, өзенлеріні бұландырып таптайсың. Шуның үшін Раббы Тааля шойле дей. Чоқ халқыларыны топлап, мен үстіңе ағ атажағым, ве олар сені менім ағымнен чекіп чықаражақлар. Сені ерде қалдыражам, ашық чөл ортасына атажам. Мен чешіт құшыларға үстіңе қонмаға, түрлі айванларға сені ашап тоймаға йол бережем. Етіңні дағыларда жайратажам, қалған кесеклеріңнен вадилеріні толдыражам. Тап дағыларға қадар қаныңның ақымларыны ішмеге ерге бережем, дерелер сенің қаныңнен толажақ. Мен сені сондырген вақытта көклеріні қара япажам, қаранлық елдізларыны қапатажақ, күнешні бұлытларнен ортежем, айда ярық бермейжек. Көкте нұр сачқан бұтын ай елдізларыны үстіңде мен қарартажам. Мемлекетіңе қаранлық еллайжам, дей Раббы Тааля. Мен сенің қалғаныңны халқыларының арасына, олар танымаған мемлекетлерге сұргын еткенімде, чоқ халқыларының үрегі қасеветке толажақ. Падишаларының огінде қылычымны саллағанымда, чоқ халқылар сенің үшін қорқажақ. Падишаларының отлері сенің үшін патлайжақ. Сен иқылған күні, оларының ер бірі жаны үшін ер даққасы тітіреп қалтырайжақ. Раббы Тааля шойле дей, Вавилон падишасының қылычы сені ұрачақ. Күчлі әскерлерінің қылычларындан сенің ордуларын герге иқылачақ. Халқыларының арасында олар ең қорқыншылыдыр. Олар Мысырның ғұрурыны таптайжақ, ордуларыны йоқ етежеклер. Бол суларының янында отлаған Мысырның айванларыны йоқ етежем. Бір да инсан аяғы, я айван туяғы суларыны бұландырмайжақ. Соңра суларыны тындырып, өзенлер зейтун яғы кібі ақажақ, дей Раббы Тааля. Мен Мысыр топрағыны бақымсыз сахраға чевіргенде, мемлекетіні ер шейден бошатқанда, анда яшағанларының епсіні йоқ еткенде, олар мен Раббы олғанымны аңнарлар. Мұны олар ерлайжақ ағылау тұрқысы. Оны ерлап, халқларының қызлары Мысыр ве оның бұтын ордулары аққында ағылайжақлар, дей Раббы Тааля. 12-нчы йылы айның 15-нчы күнінде Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, Мысыр халқы үчін ағыла, оларны венамлы халқыларының қызларыны ашағы дүнияға, мезарға кеткенлернен берабер ат. Оларға айт, сен кімден гүзелсің? Ашағы түшде сүннетсізлерге қошыл. Мысыр халқы қылычын өлдірілгенлерінің арасына түшеджек. Қылыч азыр, Мысырны бұтын ордуларынен берабер алып кетелер. Ең күчлі әскерлер Мысыр аққында ве оңа қол тұтқанлар аққында өлілер дүниясындан айтажақ. Олар ашағы түштілер, енді шу сүннетсізлер қылычтан өлгенлерінің янында яталар. Ашшур да өзінің ордусынен анда, оның чевре четінде мезарлар, оларның епсі қылычнен өлдірілді. Мезарлары өлім чұқырының ең терен ерінде ерлеші. Ордусы мезарының чевресінде ята. Оларның епсі өлді, қылычнен өлдірілді. Бір заманда олар тірлерінің дүниясында өлім қорқысыны сачқан еді. Элам өз ордуларынен берабер оның мезары етрафында ята. Оларның епсі өлген, қылычнен өлдірілгендір. Сүннетсіз олып, олар ашағы дүнияға түштілер. Бір заманда олар тірілерінің дүниясында өлім қорқысыны сачқан еді. Енді олар масқара олып, өлім чұқырына түшкенлерге қошылдылар. Эламға өлдірілгенлер арасында ятақ азырланды. Оның ордулары да мезарының чевресінде. Оларының епсі сүннетсіз, қылычтан өлгенлер. Бір заманда олар тірілерінің дүниясында өлім қорқысыны сачқан еді. Енді олар масқара өліп, өлім чұқырына түшкенлерге қошылды. Өлдірілгенлерінің арасына қойылдылар. Мешек туалды анда. Бұтын ордулары, оларының мезарлары чевресіндедір. Оларының епсі сүннетсіз қылычнен өлдірілген. Бір заманда олар тірілерінің дүниясында өлім қорқысыны сачқан еді. Амма өлдірілген сүннетсіз қараманларының арасында олар ятмайлар. Қараманлар өлілер дүниясына жең кісілеларынен түшкен, қылычлары башлары түбіне қойылған, қалқанлары да кемеклерінің үстіне қойылғандыр. Бір заманда олар қараманлар олып, тірілерінің дүниясында өлім қорқысыны сачқан еділер. Фараон, сен де қырылажақсың, сүннетсізлерінің арасына қойылажақсың, қылычнен өлдірілгенлерінің арасында ятажақсың. Эдомда, падишалары ве елбашчылары да андалар. Не қадар жесур олсалар да, қылычнен өлдірілгенлерінің арасында алар. Олар сүннетсізлерінің ве мезарға түшкенлерінің янында яталар. Шималь елбашчыларының епсі ве Сидонлыларының епсі де анда. Олар да өлдірілгенлерінен берабер мезарға түштілер. Қорқынчылы ве күчілі олса да, масхара олдылар. Сүннетсіз олып ве қылычтан өлдірілгенлерінен яталар. Өлім чықырына түшкенлерінен берабер масхаралығыны ташылар. Фараон оларны көріп, ем озы үчін, ем қылычтан өлген ордысы үчін теселлі тапажақ, дей Раббы Тааля. Мен тірілерінің дүниясында өлім қорқысыны сачам. Фараон ве оның ордулары сүннетсізлерінің арасында, қылычнен өлдірілгенлерінің янында қойылажақтыр, дей Раббы Тааля.